Rade, rade. Na ir dar viena tema, kurią aš pavadinčiau apie nerimą. Tai yra teisingos pasaulėžiūros formavimas ir nerimas. Kas yra teisinga pasaulėžiūra? Teisinga pasaulėžiūra gali duoti kūrėjas, nes jis sukūrė pasaulį ir jisai žino, kaip pasaulis veikia. Kūrėjas yra asmenybė. Taip, kūrėjas yra asmenybė. Ir ta asmenybė, jinai nėra paprasta asmenybė, tokia kaip mes. Ir jos ieško milijonai jogų, ją bando sutikti, pakalbinti. Daugelis žmonių einančių dvasinių kelių. Svajambuma Manu, pirmasis žmonijos architektas, sakykim taip, kuris su žmona Šatarupa pagamino žmogaus kūną. Jisai 35 tūkstančius metų, toj, jeigu nesuklysiu, taip, 36 tūkstančius metų atlikęs askezę, priėjo išvadą. Kokia išvada jisai priejo ir kaip jisai priejo. Šimat Bhagavatam 8.1.8. Sunandajam varšasatam padaikina bhuvam sprišan. Tapjamanas tapo ghoram idaman vaha bharata. O bharata saini. Čia iš anglų kalbos ir čia. Svajambuma Manu įėjo su savo žmona į mišką. Jis atsistojo ant vienos kojos. Upės Sunandos krantose. Ir tokiu būdu, tik viena koja liesdama žemę, jis atliko didžias askezės 100 dieviškų metų. 100 dieviškų metų. 101 dieviškas metas yra 360 žmogiškųjų metų. Tai 300 reiškia 100. Dauginkim iš 360, mes gausim 36 tūkstančius metų. Va šitą asmenybę stovėjo ant vienos kojos. Ar žmona stovėjo neparašyta? Ko gero ne. Jinai jam padėjo atlikti askezes, bet jisai stovėjo. Ir parašyta, atlikdamas šias askezes, jisai prakalbo. Ir čia komentuoja Višvanatha Čakravarti Takuras, kad jisai ne kažkam paskaitą davė, bet jisai sau murmėjo, sau pasakė, po tokių askezių. Čia ne, mes nekalbam apie vienos dienos ekadašio askezę, kurią mes atliekam ir po to iškėlę galvas vaikštom, kad mes čia papasninkavom per ekadašį. Ne. Čia yra 36 tūkstančiai metų. Ne 36 valandos, ar savaitės, ar mėnesiai, ar metai, bet 36 tūkstančiai. Ką va šitas jogas pasakė? Kokia yra jo realizacija? Šrimanu ruvačia, jina čia tajate višvam, višvam čia tajate najam, jo džiagarti šajanės min, najam tam vida vidasa. Viešpats manu tarė. Aukščiausia būtybė sukūrė šitą materialų pasaulį. pasaulį. Ne jį sukūrė materialus pasaulis, bet jisai sukūrė jį. Čia yra pirma jo realizacija. Reiškia, ta paslaptinga asmenybė, ta mistiškoji asmenybė, jinai egzistuoja, jinai yra. Toliau jisai sako, kai visi nutyla, aukščiausias Dievo asmuo išlieka atsibūdęs, būdi ir viskas stebi. Čia jo antra realizacija. Trečia, gyva būtybė jo nežino, bet jis žino viską. Čia yra grįna šastra, tūkstantmečiais perduota jogų tradicija, bakti jogų tradicija. Ir labai labai galingi sakiniai. Mes šitos sakinius po 10, po 100 gyvenimo skaitysim ir ekstaziją išgyvensim. Nes mes patys busim turbūt jau realizavę, kad šita asmenybė yra. Kai visi nutyla, taip, kai visi užmiega, arba dar filosofiškiau tariant, kai visi aplamai miega, nes ir dieną ir naktį tu miegi, tu esi iliuzijai. Kai visi nutyla, aukščiausias Dievo asmo išlieka budrus, stebėtojas. Gyva būtybė jo nežino, jo nepažįsta, bet jis pažįsta viską. Tai va, tai yra asmenybės po tiek askezių realizacija. Jeigu mes nenorim to priimti, va, tai mes esam bukapročiai, be intelektų. Bet jeigu mes nors turim kažkiek intelektą, nu tai automatiškai mes nupriimsim. Ar reikia pačiam 36 tūkstančius metų praktikuot, gal geriau paklausyti to, kas praėjo šitą kelią. Dabar ta asmenybė šventraščiai byloja. Taip. Jinai gyva būtybė, kiekvieną būtybę myli. Ir iš meilės duoda vedas. Vedos yra motina. Aš ilgai nesupratau, prie kodėl vedos yra lyginamos su motina. Dėl to, kad kaip motina šnipžda vaikui prieš naktį, kad tu nusiramink, viskas bus gerai, tau nieko naktį neatsitiks. Ne, kaip jinai šnipžda arba kalba švelniai, ramiai kalba ir moko vaiką, taip ir vedos visą tavo gyvenimą, jeigu jos ant tavo stalo, jeigu tu jas kars nuo karto atsiverti, jos tau šnipžda, jos tau šneka ir tyliai moko. Kantriai, tu vėl ir vėl verti, ir verti, ir verti, tu vėl ir vėl tos lapus, tu vėl ir vėl darai klaidas. Ir jinai kantriai iš tų lapų tave moko. Taip kaip mama vėl ir vėl ir vėl padarius tą pačią klaidą vaikui, jinai kartoja ir kartoja ir kartoja ir kartoja. Bet vedos yra motina. Tai dabar ta pasaulėžiūra, kaip mes pradėjom, gali duoti teisingą tik tais vedos, vediniai raštai, ar kiti raštai palikti iš aukštintų jogų, kuriuose yra perduota informacija iš pačio kūrėjo. Vaišnavo tradicijai. Vedas ne tik vaišnavo, bet aplamai vedas byloja, kad jas užrašė viesą dievą, kuris nesiskiria nuo aukščiausio dievo asmens, tai yra Viešpaties inkarnacija, jis parašė vedinį literatūrą, jis užrašė ir jis padiktavo ir Mahabharatą, ir Šrimad Bhagavatam, ir visas Puranas, kuriuose yra ta informacija, ir keturias vedas, ir Brahmanas, ir Aranyakas, ir Upanišadas. Ten yra nepaprastai daug informacijos, kaip šitas pasaulis veikia. Ir visos tos šastros, tie šventi raštai vieną byloja, kad kas su tavim, kad kas su tavim betsitiktų, yra tau į naudą. Kad tau yra sustatyta tobulėjimo programa. Jo. Ir tai, ko tu neišmokai, anksčiau tu išmoksti dabar. Kai man viena vaišnavė yra pasakius, žinai, gėris yra išmoktas blogis. Tai, kad tu dabar supratai, pavyzdžiui, santykis, kaip nereikia elgtis, reiškia, tu darai klaidas praeity ir tu supratai. Ir tu dėl to dabar to nedarai. Dėl to tu turi gerus santykius, pavyzdžiui, su žmona, ar su vyru, ar su vaikais. Tai, kad tu profesijoje valdėjai ir turi kaip gėri profesionalumą, profesionalumas yra išmoktos klaidos, išmoktos kliauzos. Tai vat visa ta pasaulėžiūra, kurią išdėsto Vyasadeva, sako, kad gyva būtybė evoliucionuoja gyvenimas po gyvenimo ir jie yra kiekvieną gyvenimą siunčiama tai, kas jai yra reikalinga. Nieko bereikalingo jai yra nesiunčiama. Ir jeigu jinai yra tinkamai sveikoj sąmonėj, teisingai sąmonėj, priima tai, kas jai yra siunčiama, jinai yra patobulėja. Tai kurioj vietoj čia gali būti nerimas? Apie ateitį. Tai vat pirmiausia, ką, kaip yra su tuo nerimu, tai reikia keisti mąstymą. Išmintinga yra keisti matymą į pasaulį. Požiūrį į pasaulį, žiūrėti į pasaulį, pasaulė žiūra, žiūrėti į pasaulį teisingai. Jeigu tu pradedi į pasaulį žiūrėti teisingai, kad ir teoriškai, tau jau mažėja nerimas. Dėl to reikia skaityti šventrašius, reikia labai verta klausyti paskaitų, kur yra dėstoma ta pasaulė žiūra. Tada sąmonė yra teisingai suprogramuojama, taip sakykime. Ir tu teisingai pradedi žiūrėti pasaulį ir tas nerimas jisai atslūksta labai stipriai. Bet kadangi po dienos mes vėl viską pamirštam, mums reikia kasdieną klausyti arba skaityti tų raštų, tuos raštus, kuriuos parašė pats kūrėjas. Ir jo žvilgsniu žiūrėti į tą, ką jisai sukūrė. Jo akimis žiūrėti pasaulį. Jo akise nėra nerimo. Nerimas yra tik tais mūsų požiūryje. Kai mes žiūrime į pasaulį per savo požiūrį, tada atsiranda nerimas. Bet jeigu tu žiūri į pasaulį Dievo akimis, ten nerimo nėra. Nes pirmas, kas yra, kaip sakyt, nu, ką aš noriu pabrėžti, tai yra, kad viskas, kas ateina į tavo gyvenimą ir kas ateis, ir dėl ko tikrai nereikia nerimauti, bus tik į tavo tobulėjimą. Jeigu tu priimsi tai konstruktyviai. Ir jeigu tu išnaudosi tą bėdą, nes mes nerimaujam dažniausiai dėl bėdų, dėl kažko prarasim, kažko neteksiu, kažko tai negausiu, neįgausiu. Jeigu mes tai paversime pozityviai tą bėdą, jeigu mes ją žiūrėsim pozityviai, konstruktyviai, gerai, vat aš praradau pinigų, tai ką aš gal kažko išmokau? Galbūt man reikia tapti nuolankesniu, nes kai žmonės biški pinigų praranda, nuolankesnį tampa. O kai turi pinigų, tai yra ohoho. Dažniausiai pasikėlė ir masto, kad jie iš tikrųjų yra aukščiau negu kiti. Na. Arba kažkas savo gražią figūrą praranda, ar nudega veidą, ar randas atsiranda kokiai gražiai moterintvei. Tai gal nebereikalo, kaip aš ją išnaudosiu, tai aš gal patobulėsiu. Gal man pats laikas pasidomėti, ar aš esu kūnas, ar aš nesu tas kūnas. Na. Jeigu mes vat, priimam vat, tokiu rakursu, kad viskas, kas siunčiama, yra mums į naudą, ir mes tai turim paversti savo dvasinį tobulėjimą, kiekvieną savo bėdą, turim pritaikyti savo dvasiniam tobulėjimui ir jinai neatsitiktinai ateina, jinai gali ateiti ir kaip pasekmė už kažkokią tai nuodėmę padarytą. Tai tada apie kokį nerimą mes galim kalbėti. Jeigu tave kažkas apvogė, galbūt tu irgi buvai apvogęs ir tu nesupratai, kad vogti yra negerai. Bet kai tave apvogė, kai tu patiri tą skausmą, tu labai gerai supranti, kad vogti nereikia. Jeigu tau kažkas tai grubi žodžių starė, tai galbūt tu grubi janinai su kažkuo. Ir net jeigu ir tu dabar supranti, jau tu išmokai tą pamoką, kad grubi janit nereikia. Bet tai, ką tu pasėjai, tu turi nupjauti. Ir tu gali netgi panaudoti tai dvasiniai praktikai, kaip aš, pavyzdžiui, naudoju, nes aš, kaip ir sakiau, mane dažnai sukritikuoja už tai, kad tu padedi kažkam, o po to dar tave sukritikuoja. Ir tai tęsiasi iki pat dabar tokios situacijos. Ką tu priimi? Tau tai labai išeina į naudą, tu atsiriši nuo žmonių pasaulio. Tavo lūkesčiai sumažėja kiekvieną kartą vis stipriau ir stipriau. Ir tu supranti, kad tu ne čia ieškai laimės, kad tu ne čia ieškai to, ko tu nori surasti. Ir kad tu nedėk vilčių į paprastus žmonės, kurie yra susitepę dar krūvą įdų ir kurie negali, nu, iš esmės negali tau duoti tai, ką turi tau duoti kūrėjas. Kada tu tai pagaliau suprasi ir kiekvieną kartą savo pamokslauji, kada tu tai suprasi, kada tu nustosi tikėtis, kada tu nustosi ryštis, kada tu nustosi lūkesčius turėti. No. Bet tu gali visai priimti, tu gali keikti Dievą, tu gali dar kažką daryti, tu gali pastovėti įtim gyvent, kas bus tas, kas bus anas, kas bus trečias, ir tavo visas gyvenimas praeis ir netgi tu mirties lovo vis tiek gyvensi ateitimo, kai bus per mirtį. Ir tu gausis visą gyvenimą būsi pragyvenęs ateitim. Bet jeigu tu savo pasakai, kad kas beteis, aš stengsiuos priimti kaip malonę, ir stengsiuos panaudoti tai savo dvasiniam tobulėjimui, net jeigu tai bus labai nemalonu, iškart nerimas mažėja. Jeigu tu savo pasakysi, kad viskas, kas ateis, yra sustatyta ir numatyta kūrėjo programui, ir jeigu jis nuspręs, nieks nesustabdys, ir jeigu tai yra nuspręsta, nieks nesustabdys, nerimas iškart atsluginėja. Nes tai bus tau į naudą, net jeigu tai bus ir nemalonu. Nu, pavyzdžiui, sugedo dantis, jo, ir, nu, tu žinai, kad tau jį trauks, tau yra neramu, nu, tau trauks tą dantį, bet tau tą dantį ištrauks, tau po to bus, nu, nektaras, tau bus rojus, tau visas tas skausmas bus panaikintas, likviduotas. Tai lygiai taip pat, jeigu kažkokios negantos į gyvenimą, nu, ir ateis, tai tu turi žinot, kad tai, tau tas supuvęs dantis, kažkokia problema, bus tikrai pašalinta, nors tau gali būti atrodys, kad yra labai nemalonu, bet per tą nemalonę situaciją tau kažkokias tai geri dalykai ateis tau. Tau gali netgi, kaip sakau, visa problema būti pašalinta. Ne. Pavyzdžiui, Viešpats mato, kad tau tas darbas netiks ir tu jame kentiesi, ir ten jisai sukuria kažkokį konfliktą ir per tą konfliktą tu išskrendi iš to darbo. Ir taip tu sutaupai gal 5 metus dar. Ir dėka to, kad tu išlėkiai, tau atsiranda minčių gal savo kažką įkurti, savo pradėti daryti. Ir tu po to tik dėkoji tam Viešpačiui, kad tau padarė va tokią situaciją. Nes kitaip tu savo nebūtum niekad įkūręs nei firmos ar ant savęs pradėjęs dirbti. Bet tau padarė, išlėkiai ir dabar va, tu dabar dėkingas. Ir taip ir būtum pastoviai gyvenęs kažkokiam tai neramumuose, nerimė, o kas bus tam darbė, kas bus, nebus, išmes, neišmes čia, bus atlyginimai, nebus. Tai tave paima išmeta, tau atsitinka va, tai, ko tu tik, kad, dėl ko tu nerimavai, tu atsitinka blogiausias variantas, o po to tau išeina į gerą. Taip kad kas be atsitiktų vis tiek eina į gerą, arba tai yra nuodėmių atpirkimas ir tu nieko nepasimokai, bet tiesiog tu atpirki, bet tau palengvėja. Kas beje labai dažnai vyksta, kai kažkas stipraus, nemalonaus įvyksta, praktikuojantis žmogus, jisai jaučia palengvėjimą, aš tai asmeniškai visą laiką ir po ligos, ir po kažkokio tai nemalonių situacijų, kaip kad ir pavyzdžiui, kalbėjau apie kritiką, jo viešą, visą laiką pajunti apsivalęs, kad kažkoks tai gabalas karmas nuėjo. Ar tu kažką pameti, ar tu kažkas tai nu, sulūžta, sudūžta, tu junti, kad vat, nuo dėmių dalis, tokiu būdu nuėjo, žinai. Arba tu, tai vienas dalykas, tai nuodėmės, kitas dalykas, tu tai panaudoji į pliusą, į naudą, kaip sakiau, panaudoji tą situaciją savęs tobulinimai. Trečias dalykas, tu kai kada daug ir suvoki dalykų. Na. Taip kad tu patobulėjai, va, žmonės, kurie suserga vėžiu, tai ten tie, kurie iš tikrųjų priema konstruktyviai ir priema tą situaciją, kad yra proga save patobulinti, tai yra tiek patobulėję, kad tu nebeatpažįsti žmogaus. Tie, kurie perina finansinės bėdas, tie, kurie perina skirybas visokiausias, tie, kurie perina visokias kitokias ligas, tie, kurie perina nešlovė, tiek patobulėja, jeigu jie tai priima kaip savęs, progą save patobulinti, kad tu tiesiog gali nebet pažinti žmogaus. Nu. Taip, kad čia apie nerimaut, kad kažkas tau blogo įvyks, tai yra visiškai neišmintinga, nes tu geriau nerimauk dėl vieno dalyko, kad tu blogai, kad tu nepriimtum neteisingai tos situacijos. O tai dėl šito galima nerimauti, tai čia bus toksai dvasinis nerimas. Bet visa kita, jeigu tu esi karys, dvasinis karys ir esi pasiruošęs aukti ir tobulėti kiekvieną dieną, tai, sakykime, šitoje vietoje aš pats savo tai pamokslauju, nes labai dažnai reikia savo tą priminti, nes iš karto, kaip pasakyti, pyksti, kai kažkas blogo atsitinka, arba leidi nerimui bujot, o jeigu tas atsitiks, o jeigu tas, tai savo ir pasakai, koks skirtumas, kas atsitiks. Pirmoji eilė, tai, kas atsitiks, bus suplanuota. Labai išmintingos asmenybės, kurios ieškojo svajambuvo mano 36 tūkstančius metų. Taip, ir kurios ieškojo ir ieško nuo netmeno laikų jogai, kurie iki šiol sėdi sniegynos ir atlieka baisės askezės. Jie juk nemeditotų, jeigu nieko nebūtų, jeigu anapusybės nebūtų. Taip, tai pirmiausia pasakai, kad ta būtybė, kuri čia kontroliuoja ir kur svajbuo manų sako, kai visi miega, jinai būdi ir stebi, ir jinai viską kontroliuoja, ir jinai viską žino, dėl to, kad jos sąmonė persmelkė visą jos kūrinyje, taip kaip mūsų sąmonė persmelkė kūną ir mes žinom, kurioje kūno dalykas, kas skauda. Tai jeigu jinai ir atsiūs kažką, jinai atsiūs mano tobulėjimui ir tai bet kokiu atveju išeis mane naudą, jeigu aš tai priimsiu, kad tai yra proga man patobulėti. Ir taškas, iškart nerimas sumažėja. Toliau antras dalykas. Tai yra suvokimas, irgi pasaulėžiūrinis momentas, kad aš atėjau nuogas ir aš nuogas išeisiu. Šitą reikia irgi labai gerai atsiminti. Labai gerai atsimint. Kiekvieną dieną. Aš, pavyzdžiui, va šitą dalyką save programuoju kiekvieną rytą. Aš pasakau, aš esu dvasinė būtybė ir niekas man čia nepriklauso šitam pasauliu. Absoliučiai niekas. Netgi šitas kūnas, su kuriuo aš dabar sėdžiu ir atlieku praktiką. Nekalbant apie jau namus, pinigus, kažkokią šlovę, pripažinimą, žemę ar kitus žmonės. Absoliučiai niekas nepriklauso. Aš nuogas atėjau, nuogas ir išeisiu. Taškas. Na. Kai matai Indijoje, kai degina tuos kūnus, kurie guli, nuogi kūnai vynioti jaudiklus, tu tą labai gerai supranti. Aš tą labai dažnai atsimenu. Nes aš pats filmavau tose krematoriumus ir ten vaikščiau. Ir dėl ko tau reikia nerimauti? Dėl ko nerimauti, jeigu tai nėra niekas tavo? Tu atėjai kaip svečias, įsieini kaip svečias. Tau laikinai duodama yra kažkas, laikinai paturėt, bet tu neturėsi materialių dalykų amžinai. Neturėsi. Dėl to, kad jie yra ne tavo. Ir dėl to, kad tu materialaus pasaulio prigimtis tokia, kad čia viskas keičiasi. Čia viskas turi pradžią ir viskas turi pabaigą. Tai va čia yra pasaulėžiūra. Teisingas matymas. Matymas tokį, kokį duoda viesa dėva šventrašiuose. Kad tau čia nieks nepriklauso, tu esi svečias, tai dėl ko tu nerimauji? Nerimaut gali tik dėl to, jeigu tau kažkas priklauso. Kad tau kažko negausi. Nu. Tai jeigu tau čia nieks nepriklauso ir tu svečias, tai dėl ko reikia nerimaut? Paklausi savęs. Kad man kažkas atsitiks? Nu, kažkas atsitiks, kažko aš negausiu. Nu. Tada grįžti prie vieno, prie to pirmo punkto. Jeigu tai atsitiks, tai jis man į naudą. O jeigu tu nerimauji, kad tu kažką prarasi, tai tu savo pasakai, kad ir taip aš nieko neturiu. Aš turiu laikinai ir aš turėsiu tiek, kiek man nuspręs, kurie jas paturė, taip kaip tėvas ateina ir pasako. dabar tau duodu telefoną, pažaidžiu žaidimus, po valandos telefoną aš turėsiu paimti. Arba nepasako, po kiek laiko paims, bet ateina ir pasako, jau per ilgai žaidė, aš jau turiu paimti. Nu, ir vaikas turi atiduotą telefoną. Aišku, su isterijom, bet atiduoda. Nu, taip ir čia. Tai ar verta nerimauti, jeigu tu žinai, kad tikrai ateina laikas ir tu matai savo pažįstamų rate, kad atimami yra iš žmonių kūnai. Vis daugiau ir daugiau aplinkinių, bent jau mano tarpe, palieka kūnus. Tiesiog palieka kūnus. Tu matai, kad va, davė telefoną, davė instrumentą, padarėjai ir kada viršui nusprendė, pakalkuliavo, kad jau reikia atimt kūną, jau reikia tau kūnytis kitur, bet tau atima tą kūną. Tai dabar vat gyventi ir nerimauti, numirsiu, nenumirsiu, bus karas ar nebus karas, tai iš viso tragedija, va šitie švaistimai savo energijos su tais karais, čia irgi kažkas iš to labai gerai pelnosi. Čia galbūt atskira tema pašnekėsiu apie tos Ukrainos visus karus. Kiek aš metų turiu deginu kurenų pečių, tiek metų aš skaitau šituose laikraščiuose ar antraščias, kad rusai puola. Tai sėsdok, vat yra žmonės, kurie 10 metų gyvena nerime, kad rusai užpuls ir 10 metų sudegino krūvas savo psichinės energijos, iš vis bereikalo. Tai va, tai tu gali mąstyti, ten tas atsitiks, ten išmes iš darbo, pinigų neteksiu, ištekėsiu, neištekėsiu, rasiu moterį, nerasiu, susilauksiu vaikų, nesusilauksiu, va. Bet tai yra visa, tai duoda ir atima. Duoda ir atima. Ir jie geriau žino, kada duot, kada atimt, kada duot, kada atimt. Jie geriau žino, ar tau reikia dabar to, ar ne to. O būna vyras sako, kaip nori žmonos, kaip nori. Gauna žmoną, o kai gauna žmoną, sako, Jėzus Marija, kaip nenoriu aš to žmonos. Kažkas nori labai vaiko, kai gauna tą vaiką, po to už galvos susiemės. Tai va, kad taip nebūtų. Tai geriau nieko neprašinėt. Pasikliauti ant viršaus malonės. Jeigu jie nuspręs, kad tau tobulėjimui reikia, ar tau reikia kažkokias skolas gražinti, jie duos. O kai tau duos, neišmintinga praktikuoti nerimo, kad tu to neteks. Nes taip kaip jie davė tinkamų laikų, tau geriausiai laikų, kada tau geriausia, taip jie ir paims. Tada, kada jie manys, kad yra geriausia. O to išmintinga visą laiką likti vaiko pozicijai. Kaip Šila Prabhupada sako, vaikas dėl nieko nepergyvena, nežino, kad tėvai už jį pasirūpins ir geriausiai nuspręs, kaip ką ir daryt. Taip ir tu gyveni ir tu supranti, aš esu vaikas, ir Rada ir Krišna pasirūpins ir geriausiai žino, kada man kažką duot ir kada man kažką atimt. Kada man siūs laimę ir kada man siūsti kančią. O taip savi ir programuoji, tai yra teisinga pasaulėžiūra. Aš taip su savim dirbu, be abejo, ne visada išeina, bet aš visą laiką taip savo sakau. Nes tai yra požiūris į pasaulį, toks, koks yra ir pas kurie, kurį dėsto Vyasadeva. Toliau trečias, apie kontrolę. Va čia tai yra pats sunkiausias momentas. Mes nenorim paleisti kontrolės. Mes nenorim, mes nerimaujam, kad kažkas gali įvykti teoretiškai. Gali čia vat man nepasisekti sandėris verslo. Galiu jau nebeištekėti. Galiu nebesusirast vyro. Galiu nebesusirast moters. Galiu nebesusilaukti vaikų. Galiu nebepadaryti karjeros. Galiu neįstoti universitetą. Galiu netekti šitos darbo pozicijos. Ir begalės kitų. Ten galiu, negaliu, galiu, negaliu. Ir čia yra vėlgi, reikia formuoti pasaulėžiūrą ir dar kartą skaityti ir skaityti didžių asmenybių realizacijas, kad visa kontrolė yra pas kurieje rankose ir pas jo administracija, tai yra milijonus, milijonus išaukštintų intelekto gyvų būtybių, pusdėvių. Tas visas aparatas ir spręs, kada kokį rezultatą tau už kokią veiklą pasiūstų. Nu. Jeigu tu atlieki kažkokią veiklą, pavyzdžiui, darai verslą, ir tu aišku mastai iš karto apie rezultatą, bet jie spręs, koks ateis rezultatas. Taip, kaip buvo Kurukšetros lauke, Ardžuna sako, gerai, aš dabar kausiuos. Taip, bet Bet tai koks bus rezultatas, aš nežinau, aš prasilies kraujas, mirs daugybė giminaičių, kas bus, mes laimėsim, nelaimėsim, nuodėmės ateis, ten dar kažkas ateis. Ir Krišna sako, tu kaukis, o rezultatą lemsiu aš. O po to jau net parodė, kad jau tai yra net nulemta, jau yra žinoma, koks bus rezultatas. Tai vat nerimas yra labai dažnai ateina su tuo noru kontroliuoti rezultatą ir su negebėjimu kontroliuoti rezultato. Tada mes esam neramus ir mes nežinom, o kas bus, o kas dabar atsitiks su manim, aš tą ir tą padariau, o kas dabar bus. Bus taip, o bus kitaip, čia ateis sėkmė, ateis nesėkmė, tas, anas. Ir va šitoj vietoj yra labai sunku perduoti kontrolę aukštesnę ministeriją. Aš nesakau, kad tu neturi stengtis, tu turi stengtis padaryti kaip įmanoma geriau, bet rezultatą vis tiek reikia palikti Dievui, nes kaip Prabhupada ir sako, jeigu viešpats nenori, tai net ir geriausi pasaulio daktarai tavęs neišgelbės tavo gyvybės, bet jeigu viešpats nori, kad tavo gyvybė būtų išgelbėta ir paprastas daktaras, ar tu savo jėgom paimsi ir iš sudėtingiausios situacijos išeisi. Ir mes tą matom praktikai, kad yra, jeigu likimas leidžia, tai ten viskas dėliojasi ir tau išeina. Jeigu tau neleidžia, niekas neišeina. Net ir prie geriausių specialistų, prie didžiausių pinigų ir per geriausių pažinčių, tau viskas blokuojasi. Tai va tą kontrolės momentą reiks savo visą laiką sakyti, kad ne aš kontroliuoju situaciją. Ir tas rezultatas, kuris man bus paskirtas, bus į mano tobulėjimą. Ir mano tėvas mąstys, kad tas rezultatas man šiuo metu yra reikalingiausias. Priteklius ar nepriteklius, skausmingas ar laimingas, ar geras ar blogas rezultatas. Jis yra man šiai dienai toksai reikalingas, kad aš tobulėčiau. A mes ką, mes norim labai tinginiai esam ir mes norim jaukiai įsisukti, įsikurti materialiam pasaulį ir be jokio dvasinio tobulėjimo, be jokio evoliucijos, kas reiškia transformacija, sąmonės, o tai reiškia labai nepatogu, labai nekomfortiška, nes tave reikės keistis. Mes norim vat nieko nesikeist, susisukti tą lizdelį ir ten pupsot visą gyvenimą, bet tai nėra planas su mumis. Ir taip yra iš esmės negali būti. Ir ypatingai dažnai, iš tikrųjų ir vyrai, ir moteris galvoja, va, susikursiu šeimą, pasistatysiu namą ir mes ten vat gyvensim, plūduriuosim visą gyvenimą. Su vaikais, su anūkais ten ir su tuo laivu komfortiškai plauksim, bet taip nebus. Visos situacijos bus dėliojamas taip, kad tu atsirištum. Ir tu nebenorėtum jokių vaikų, jokių žmonų, jokių vyrų, jokių namų, jokių turtų. Norėtum tik vieno. Tai yra meilės Dievui. Taškas. Viską dėlios taip, jeigu tu eisi dvasiniu keliu, kad tu, kaip pasakyti, nebeieškotum laimės, giluminės laimės ten, kurios realiai ir nėra, ir negali būti. Čia gal griežtai skamba, bet taip yra. Ir iš visokių rakursų tau rodys, kad tu ne čia ieškai. Ir taip pat tau rodys, kad tu nesukontroliuosi nei savo žmonos judesio, nei savo vyro judesio, nei vaikų judesio, nei to namo senėjimo proceso tu nesukontroliuosi. Tau kažkas nulūš, kažkas tai prakiurs, kažkas tai įskils. Ir nesukontroliuosi nei savo kūno, nei žmonos, nei vaikų kūno. Kažkas kažkada susirgs, kažkas pasveiks, kažkas tai numirs. Anksčiau laiko, negu tu ten bandėjai, planavai ir kontroliuot bandėjai. Tasme, be tavęs ta plokštelė groja ir gros. Tu gali ten bliauti, tu gali ten iš džiaugsmo šūkauti, vis tiek tą melodiją, kuri buvo uždėta, ta plokštelė, kuri buvo padėta kurėjo, jinai sugros. Ir tavo yra reikalas, ar tu tenais ardysies, kad čia tavęs nieks neklauso ir tu nieko nesukontroliuoji, ar tu tiesiog priimsi nuolankį ir pasakysi, kaip svajam buvo man. Pasakė. Šita asmenybė persmelkė viską ir jinai žino viską. Ir kaip Bhagavad Gita ir Upanišados ir Purano sako, kad taip, Išvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Nadiradir ir Govinda Sarvakarana Karnam. Išvara Upanišada, Išvara Parama Krishna. Krishna yra aukščiausias valdovas. Sachitananda Vigraha Nadiradir ir Govinda Sarvakarana Karnam. Jis yra visų priežasčių priežastis, jis kontroliuoja. Ne tu kontroliuoji, jis kontroliuoja. bet jis ne egoistiškai kontroliuoja. Jis nekontroliuoja tam, kad parodyt savo vierchą išlaužt, kaip sakyt, kad aš esu aukščiausias, o jūs ten tokie ir tokie. Ne, jis kontroliuoja taip, kad tu tobulėtum. Ir čia yra teisinga pasaulėžiūra, numeris 3 punktas. Kad ne aš kontroliuoju ir viskas kaip yra kontroliuojama, viskas eina į mano tobulėjimą. Ir yra teisinga. Kažkas vat gimsta aklas ir sako, kokia neteisybė, Dievas yra niekšas. Čia dabar gimė aklas, bet tu atsuk atgal jo gyvenimas, tu pasižiūrė, ką jis padaręs yra. Aklu, už bereikalo tu negimsi. Kažkas gimsta biednas. Tu atsuk praeitus gyvenimus, pasižiūrė, ką ta gyva būtybė darė. Išsimk jo kronikas, atsidaryk jo ligos istoriją, jo, kaip būna poliklinikoje, jo, 20 gyvenimų atgal, pasižiūrėk, tu suprasi. Aišku, tai negodžia labai, bet priežastis yra. Tu paimk tą patį milijonierį, kuris supranti, Facebook'e mėtosi tais doleriais, mėtosi kalnais, jam, nu, tiesiog mėto tos pinigus. Nu. Jis irgi yra padaręs kažką, kad tie pinigai ateitų. Tu paim gražią moterį, kuri ir su vienu tuokiasi, ir su kitu tuokiasi, ir su trečiu tuokiasi, ir jai nepasiseka gyvenimas, ir tu paim labai labai paprastos, nusakykim, skurdžios išvaizdos moterį, kuri atrodo niekas neimto, bet jinai turi sutoktinį ir puikiai sutarė. Ir jinai yra laimingesnė negu tas modelis, kuri keičia vieną garsenybę, už vienos garsenybės ištekė, už kitos garsenybės. Ir ta turi daugiau laimės negu ona. Kaip čia gaunasi? Tu nebesuvedi galų. Kaip čia dabar viskas gaunasi? Vienam, supranti, lengvai sekasi karjerą daryti, kitam sunkiai. Viens nieko nedaro ir sveikas visą gyvenimą, kits viską daro, kad būtų sveikas ir turi vidutinę sveikatą. Ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškia, kontrolė yra, nu, ne tavo rankose. Čia yra jau akivaizdu. Tai tu savo ir sakai, nu, kontrolė yra ne mano rankose. Tai kodėl aš turiu dabar nerimauti? Ar tas nerimas padės man pasiekti rezultatą norimą? Tikrai nepadės. Netgi labiau sugadins. Netgi labiau sugadins. Netgi labiau pakenks siekiant rezultatą. Tai bet kokiu atveju reikia šalinti. O jeigu viešpats nuspręs, kad man to reikia, tai reiškia, reikės praeiti. Nu, tai praeisim. Tai va tap teisinga pasaulėžiūra. Nesakau, kad visiškai. Bet kažkokią dalį nerimo jinai pašalina. Tai yra pirmiausia, tai tas at kontrolės momentas. Ir nebėgimas ir taika. Taika su savo situacija, kuri gali būti. Nebėgimas. Čia irgi yra išplaukia iš tos kontrolės, iš to punkto, kad tau nori tik gero, į tavo tobulėjimą. Ir iš to išplaukia, kad jeigu tau kažkas ar ateis, tai tu pasakai, aš priimsiu. Nu ateis, nu aš susitaikysiu. Taip kaip iki šiol susitaikiau, taip ir toliau susitaikysiu. Na. Aš priimsiu. Ir va tą iš ankstinę poziciją, kad nu okei, nu duos didelę, nu kažkaip tai. Nu kažkaip tai. Gyvensim, išgyvensim. Nu, duos mažai, nu, bus mažas, nu, bus didelė. Išgyvensim kažkaip. Išgyvenom iki šiol, išgyvensim ir toliau. Ir tai iškart irgi nuslūksta. Nes tai yra teisingas požiūris. Tu nebėgi, nesipriešini, tu nekuri 100 strategijų, kaip to išvengti, kai būna žmonės sukuria 20 strategijų, kaip to išvengti. Nu, gerai yra stengtis išvengti, ne neturto stengtis išvengti klaidų, nešlovės, ligų, blogų santykių, gerai. Bet jau kai žmogus, žinai, visą dieną apie tai masto ir pato naktį masto ir negali užmigti, nu, tai yra per daug. Nu, tu sakai, nu ateis, nu priims. Tai va tas nebėgimas, buvimas taikoj. O žmonės dažniausiai nenori būti taikoj, jie mato, ateina problema ir jau ko gero mato, kad jinai bus neišvengiama. Nu, bus tai bus. Aš, pavyzdžiui, labai gerai matau, kad ateina problema į pasaulį, ateina globalistų sukurtas pragaras į pasaulį. Nu, ne pragaras, bet sunkus laikai jie ateina. Ir anksčiau galvodavau, nu, žinai, nu, kaip čia tą padaryta, dabar paleidau visiškai. Nu, ateis, kažkaip spręsim. Tu matai, su kuo gyveni, tu matai, kokioj peklai gyveni. Lietuva yra pekla. Žmonės yra iš visų neatsibūti, jie neina net balsuoti, jie net nesidomi, jie sako, ai, kankinkit mus, mes jau, kaip sakyti, čia, nu va tokia apatija. Ir tu su tokiais turi gyventi. Ir tu negalėjai pakelti šalies į kitą lygį, kad ir su to pačiu balsavimu, dėl to, kad didelė dalis yra nusispjovus ir jie kaip inkaras yra. Na, nu ir tada susitaikai, kad tol, kol jie prabus, tu turėsi irgi kankintis. Nes tu turi laukti, kol jie prabus. Ir ką tu padarysi? Turės dar tarkuot, vat, paimt galvą žmogaus ir tarkuoti burokų tarką su krauju. O tada jis atsibus. Tada jis ateis ir Europos parlamentą prabalsuos, jisai pas, ir normalų prezidentą prabalsuos, ir Seimą pasidomės, kokį žmogų rink. Bet dabar 20% Europos dar yra tokių, kur sako, sugadinau, reikia gadinti biletenius. Nu. O kai yra kažkokie sprendimai priminėjami, tu pamatai, ten kokie 5-6 žmonių normalių truko ir būtų sprendimas nepriimtas. Mat kai buvo dabar balsavimas dėl Lietuvos suverenių teisų atidavimo Briuseliui, tai gyva prabalsavo. Ir vėl ta pati moteris, kuri tame tarpe balsavo ir atidavė už atidavimą tam tikrų teisų Briuseliui. Kaip sako, pardavė Lietuvą, vėl įeina. Na, tarsime, ir ką tu gali padaryti? Tai tu matai, kad ateina problema dėl to, kad dar daug žmonių, daugumą žmonių yra neprabūdę. Nu ir tu negyveni nerime, kas čia bus. Tu tiesiog gyveni toliau ir tu supranti, nu bus, nu tai bus. Kažko išmoksiu, kažko patobulėsiu, išsiugdysiu savybės. Nepabėgsi nuo to. Nu, esi kažkaip susijęs su visa ta karma iš kitų. Ir gyveni, o tai, o čia... Kiek man skambina žmonių ir visi šneka apie tą, jeigu bus karas Lietuvoje, o jeigu bus, o jeigu bus, o jeigu bus. Jūs paskaitykite 10 metų atgal laikraščius Kauno diena, aš vat kurienu pečiu su Kauno diena, mano tėvai išsisakinėjo visą gyvenimą Kauno diena. Aš skaitau antraštės, žinokit, 10 metų niekas nepasikeitė, visą laiką rusai puolė. Suprantat? Prieš 10 metų rusai puls, prieš 9 metus rusai puls, prieš 8 metus rusai puls, prieš 7 metus rusai puls, prieš 6 metus rusai puls. Tai va degindamas aš juos tik ir skaitau, nes ten tik reikia ir skaityti, iš jūs reikia. Tai va nori, nenori, va pasižiūriu antraštis. O kažkas gyvena ir net visą savo gyvenimą modeliuoja palei tą nerimą. Bus, nebus, bus, nebus. Kiek su korona buvo, jau čia bairių. Visas pasaulis ant nerimo buvo pakabintas, kas bus su ta liga, kaip jinai vystys iš čia, nužudys, nenužudys, o tiesiog ką reikėjo padaryti, tiesiog imunitetą stiprinti. Ir per tą vat nerimą, kiek žmonių imunitetą nusodino. Ir kiek imunitetą su vakcinom suvarė. Na. Kai tiesiog reikėjo visus tos 2 metus sudaryti savo imuniteto stiprinimo programą, atsisakyti visų laikraščių žiniasklaidų ir tiesiog kasdieną užsimti imuniteto stiprinimu, tai tu jau po 3 mėnesių turėtum fantastinius rezultatus. Jau vien užtektų chlorofilą pagert. 2-3 mėnesius ir tu turėtum kokius rezultatus. O čia antraštės po antraštės, antraštės ir nerimas, nerimas, sėjimas, nerimas. Nu. Tai vat yra... Kaip pasakytų, tavo reikalas, kaip tu žiūri į pasaulį, ir nuo to, kaip tu žiūri į pasaulį, taip tu ir jautiesi. Jeigu tu žiūri neteisingai, tu visą laiką jausi nerimą ir ne tik nerimą. Ir baimę jausi, ir pavydą jausi. Pavyzdžiui, iš ko pavydas atsiranda? Tu neteisingai matai. Tu nematai, kad tas žmogus nusipelnęs yra to, ką turi dabar. O tu esi nenusipelnęs. Jisai dirbo, idėjos kezė ir turi. O tu neįdėjai eskizės pakankamai. Ir tu to neturi, tai tu pripažink ir eik paprašyk, pasimokit pas tą žmogų, o ne konkuruok. O iš čia, pažiūrėjau, turtingas, bet kad jis turtingas, jis turėjo daug labdaros teikti pirmiausia. Tai tu pradėk labdarą teikti. O jis sėkmingas versininkas, tai pasimokyk. Pradėk labdarą teikti. Duosi, tau grįš. O jis dvasiškai pažengęs. O kas tau trukdo? Eit pas jį palaiminimą paprašyti. Kas tau trukdo pakarto daugiau? O jis tokias saibės turi, ne? Į pavydą sima. O tai kiek jis dirba, kad tas saibės turėtų? O jis turi gerą žmoną, gerai sutarė su žmona. O kiek jisai dirbo, kiek jis gyvenimo aiškinas, galbūt skyrėsi ir skyrėsi gyvenimas po gyvenimo, kol suprato, kaip su to moterim reikia iš vis bendrauti, arba kaip su to vyru reikia bendrauti. O tu apie tai nepamastai, reiškia, tu neturi teisingo požiūrį į pasaulį. Ir tu pavydi. Lygiai taip pat geismas. Tu nesupranti, kad šita priešinga lytis nėra tavo nuosavybė. Tai kodėl tu jos geidi? Tu nesupranti, kad čia yra Dievo dalelė, nu. Tai kodėl tu jas geidi? Ir jinai priklauso Dievui, ne tau. Nu. Iš vis tokio nėra dalyko, kaip mano žmona ir mano vyras. Tokio dalyko nėra, čia yra iliuzija. Realiai iliuzija, nėra tokio dalyko, kaip mano vaikai ir ne mano vaikai. Nu. Kol pas tave bus mano žmona, o toks, aišku, jis turi būti iki tam tikro lygio, bet giliai reikia kultivuoti kitą požiūrį, kad nėra mano. Nu dabar jį mano, nu dabar aš ją paėmiau, nu dabar aš tenkinsiuosi, va kaip vyrai šneka, arba moteris, nu va jisai mano. Ir va kai šitas jisai mano, o jis dabar mano, o atsiranda geismas. Dėl to, kad jisai, tu neteisingai žiūri pasaulį, tai jis nėra tavo. Ir jisai nėra skirtas tavo tenkinimui, jisai yra skirtas Dievo šlovinimui, tas kita gyva būtybė. Ir jeigu taip tu žiūri, geismas mažėja. O jeigu tu žiūri, kad jis dabar mano, geismas didėja. Jeigu tu žiūri savo amžiaus moterį kaip į sesę, geismas iškart mažėja. Jeigu tu žiūri kaip į pasitenkinimo objektą, kaip į nesesę, geismas auga. Jeigu tu žiūri jaunesnę kaip į savo dukrą, tau geismas iškart slunksta. Jeigu tu žiūri jaunesnę kaip į jauną pasitenkinančią pasitenkinimo objektą, tau geismas auga, tas pats su vyrais. Į savo amžiaus vyrą žiūri kaip į brolį, geismas mažėja. Į jaunesnį vyrą žiūri kaip į savo sūnų, geismas mažėja. O jeigu kaip į pasitenkinimo objektą iš karto auga. Taip kad labai daug kas priklauso to, kaip tu žiūri į pasaulį. Lygiai taip pat su pykčiu ir taip toliau su godumais. Su kiekvienu vat, momentu, kur mums yra su bet kokia bloga emocija, mes rasim šaknis, kad yra neteisingas požiūris. O jis sako, aš pykstu ant jo, jis man tą ir tą padarė. Nu, tai tu tada tu pasižiūrėk, tu nesupranti elementarios tiesos, kad tu jam kažką irgi padarėjai. Nes kitaip jis tau to nebūtų padaręs. Arba, pažiūrėk, godumas, aš noriu daugiau negu turiu. Tai yra neteisinga. Tu turi tiek, kiek tu esi dabar nusipelnęs turėti. Ir jeigu prie tavo esamai dedamų pastangų tu daugiau negauni, reiškia, tu turi tiek, kiek esi nusipelnęs. Tai kam tas godumas, iš kur esi? Tai vat kiekvienam jausmui mes rasim neteisingą pasaulėžiūrą. Su nerimu tas pats, kas bus, kas bus, kas bus, kas bus. Tai va, tai pereinant per tuos, sumaruojant tuos punktus, tai pirmiausia, yra, kaip mes ir kalbėjom, pasaulėžiūra irgi lemia nerimo lygiui. Tai pirmas momentas. Kad viskas, kas tavo gyvenime vyksta ir vyks, bus skirta tavo tobulėjimui ir tavo gerinimui. Ir tai yra gėris tavo, ne blogis, tavęs nieks neskriaučia. Antras. Viskas, kas vyksta, yra reguliuojama, kontroliuojama. Ir ne tu kontroliuoji. Paleisk tas vadžias, gyvenk kaip vaikas, pasitenk pajaus, ko tėvas iš tavęs nori. Trečias, nuogas atei, nuogas išeisi. Tai yra, nieko neišsineši ir niekas tau čia nepriklauso. Dėl to dėl nieko negali pergyventi, kad kažką prarasi, nes ar taip tau nepriklauso. Tau tik tais ilgiau arba trumpiau duodamas naudotis. Ir toliau kitas momentas, nebėk ir būk taikoje su tuo, kas ateis. Tai tikrai sutaupysi daugiau energijos ir tikrai turėsi daugiau ramybės ir mažiau švaistysi to laiko visokiems postringavimams, energijos deginimui. Nes mąstymas, kas bus į priekį, neleidžia džiaugtis dabartim ir degina labai psichinę energiją. Tai vat yra pasaulėžiūriniai dalykai. Ir juos reikia kasdieną išmintinga, nereikia, bet reikia verta vengti tokio žodžio kaip reikia, tiesiog reikia vėl sakau, reikia, verta naudoti žodį išmintinga. Išmintinga yra kasdieną priminti savo šitas tiesas, skaitant tūkstantmečių senumo šventus raštus, kuriuose sudėtos yra išskirtinių šitoj visatoj asmenybių realizacijos. Šitoj visatoj yra daug gyvų būtybių. Bet tam tikros gyvos būtybės yra ypatingai pasižymėjusios savo dvasinę pažangą. Ir jų istorijos, jų pamokymai, kaip ir svajam buvo manų, kur skaitim, yra įtrauktos į Puranas. Ir kai mes skaitom kasdieną ir kasdieną, tą pačią Bhagavad Gita skaitom, mes primenam savo šitas tiesas, jos formuoja mūsų pasaulėžiūrą, mes teisingai formuojam tada požiūrį į pasaulį. Ir per daug metų mes suformuojam pakankamai teisingą pasaulio matymą ir tame teisingam pasaulio matyme nerimui vietos nebelieka. Radė, radė.